Velkommen til en frisk udgave af Raklins Reprimande podcasten, som tager en slags omdrejningspunkt omkring min maniske aktive Facebook-agerende. Jeg hedder Dan Raklin, og foruden at være forholdsvis aktiv på sociale medier, er jeg radiovært, DJ og alt muligt. Raklins Reprimande tager favntag med nogle gange alvorlige emner, nogle gange lidt mere underholdende emner, men hovedfokus er på dig, dig der lytter med, og som gerne blander dig i debatten, blander dig i trådene inde på min Facebook-væg. For det er sådan, at der bliver sat stemmer på dine ytringer, og det gør der på den kvindelige side af Claudia Bækhave.
Hallo.
Hallo.
Goddags.
Har du overlevet strabasserne i helligdage og
andet?
Det
var lige før, jeg ikke klarede juleaften, men det gik.
Det er sjovt. Det kan være, vi skal høre om det på et tidspunkt.
Nej, det tror jeg ikke.
Og den mandlige repræsentant, altså mandlige tilkendegivelser, ligger i stemmen, halsen på Lasse Rolkjær.
Ja, tak. Fordi jeg må komme.
Jamen, velkommen til. Vi skal håndtere et emne, og når vi har håndteret emnet, så kommer der tilkendegivelser fra dig, kære podcastlytter, eller i hvert fald bruger på min Facebook-væg. Derefter så koger vi en eller anden form for konklusion sammen, og det gør vi ved hjælp af AI, Artificial Intelligence, som jo, Lasse Rolkjær, godt kan være lidt af en tidsrøver.
Det kan man godt bruge lang tid på. Det er min allernyeste ven, som jeg fik i 2024, og ja, jeg holder fat i den her i 2025.
Men det der er ved, hvis vi lige skal ind på det der artificial intelligence, kunstig intelligens som fænomen, som man altså nu kan bruge til alle mulige emner, det er jo, at det også handler om, hvordan man spørger den der AI robot-chats-ting.
Ja,
altså, hvordan man formulerer en opgave til den.
Og det har jo fået sin helt egen ting, det hedder en prompt. Mm-hmm. Og så kan man prompte sin AI, og afhængig af, hvordan man prompter... Du skal ikke...
Det næste, Lasse spørger AI om, det er, skal vi være kærester?
Jeg fornemmer det. Og jeg vil sige, at siden jeg har startet med at arbejde med min AI, eller min chat-GPT, så har jeg udviklet nogle meget sindrige prompt.
Ja.
Godt. Så langt, så godt. Dagens emne er i den lette afdeling. Det handler om kendte, som jeg har mødt, og som mange af jer, der også har tilkendegivet i tråden, har holdninger til. Nu kommer opdateringen, som lyder som følger. Jo større stjerner, jeg har mødt, jo mere nede på jorden har de været. Det er min erfaring. Med eksempelvis Peter Gabriel, Brian May fra Queen, Quincy Jones, Keith Richards fra Rolling Stones, Julia Roberts, Martin Gore fra Depeche Mode, Pet Shop Boys, oplevede jeg venlighed, professionalisme og imødekommenhed. Der har bestemt også været undtagelser. Mark Knopfler fra Dire Straits var aldeles ulidelig og omtalte sig selv som We don't do that. Helt sikkert. Mick Hucknall fra Simply Red, ulidelig. John Bon Jovi nærmest provokerende uengageret ved interviewet, første gang jeg mødte ham og Richie Sambora. Anden gang i 90'erne var håret blevet klippet og attituden ændret. Take That, skide søde og nemme. Coldplay tidlige i karrieren med kun to album, søde og ydmyge, men de værste er som regel dem, der har haft et hit og er bange for at være et one-hit wonder. Johnny Hates jazz-forsangeren Clark Datchler visler ude på gangen foran mig. I'm gonna quit this band. Dude, I er kun lige startet. Her 37 år efter deres gennembrud synger han dog stadig i Johnny Hates jazz. MC Hammer, kæmpe ego, helt ulidelig, prædikende med hovedet op i egen nummi. Nina, Belinda Carlisle, Mariah Carey, forfærdelige. Annie Lennox, ret skøn, når først man er blevet accepteret. Dave Stewart, hendes makker i Eurythmics, kæmpe klovn. Det var bare et par af mine oplevelser, og det har så afstedkommet en del respons. Jeg ved ikke, om skal vi starte med damerne først, som vanligt?
Jamen, det kan
det
vi da
skal
sagtens.
Vi gøre, men jeg skal lige ind og sige, at af reaktioner, så var der 356 reaktioner. Der var 77 kommentarer. Og så en enkelt deling.
Lene Vestergaard skriver, at dem, du har nævnt, er Julia Roberts en af overraskelserne. Jeg opfatter hende som både krukket og højrøvet, men det er da rart at tage fejl. Ja, Dave Stewart er et fjols. Hilste på ham i forbindelse med en af de første koncerter, duoen afholdt i København. Og Annie Lennox opførte sig mest som en sky hen, det ved jeg ikke hvad. Hun var ellers en af de to, som var gnisten i foretagene. Mick Hucknall strejfede jeg i Tivoli dagen efter en koncert, hvor han skridtede haven af sammen med aftens platinblonde model, uden at se til hverken højre eller venstre.
En sjov og indvidende beretning, og med Eurythmics har jeg haft flere oplevelser, men lad mig da bare komme kort fortalt med, at jeg skulle lave et interview med dem i forbindelse med et album omkring 1990, som skulle foregå på et luksuriøst skib på Seinen i Paris. Genierne fra pladeselskab og produktionen havde ikke tænkt over, at man kunne tage et kamera, holde ned, og så udstyre hver af journalisterne fra de forskellige lande med et bånd efter interview. Så jeg tror, der var 12-14 tv-hold på en ganske lille båd med medfølgende lamper og pærer.
Wow.
Så der var omkring 76 grader. Og en vis nervøs stemning, og det var der altså så primært, fordi Annie Lennox den pågældende dag var sådan lidt diva-agtig. Og før jeg skulle interviewe hende, oplevede jeg, at hun fik en kvindelig svensk interviewkvinde til at gå grædende fra interviewet. Så man er jo lidt nervøs, når man sådan lige skal stille det første spørgsmål.
Vi har John Ernst Rønnenfeldt, som tager lidt de store stjerner, også de mindre stjerner i forsvar. Tænk at lave 300-500 interviews om året, hvor folk stiller stort set samme spørgsmål, som enten kan skabe overskrifter, eller stille sig folk, der ikke ved om musik. Ikke dig, Dan, men alle de andre. Det må være den dræbende del i musikbranchen og turnélivet. George Michael gik nærmest psykisk ned på blandt andet den del og meget andet. Tjek Rick Beatos interview med Sting. Man kan 2-3 minutter ind i interviewet se, at Sting vågner helt op fra rutinen, og det ser ud som om, at Sting tænker, what the fuck, ham og Rick er jo interesseret i musik og har forberedt sig. Pladeselskaberne har meget magt over kunstnerne og tvinger artisterne til interviews dag efter dag, land efter land. Måske er det fair nok med en off-dag her og der.
Det er en fuldstændig fair pointe. Lad mig først starte med en anekdote, der beretter om første gang, jeg skulle interviewe Brian Ferry på D'Angleterre i forbindelse med Boys and Girls albumet Slave to Love på i midten af 80'erne. Pågældende dag skulle han lave omkring 30 interviews, og jeg var så den sidste, eller i hvert fald i den sidste del. Han var godt nok smadret. Han var helt fuldstændig tværet ud, og bedste rock'n'roll-manér krævede han fra den nydelige pladeselskabsdame, at hun skaffede noget kokain. Og det var ikke hendes spidskompetence. men det var der, han var. Jeg har så sidenhen interviewet Brian Ferry, tror jeg, 5 gange. Han er en af de mest, hvad skal vi sige, lyttende, engagerede kunstnere, jeg overhovedet er stødt på. Men som svar på det der, ja, alle kan have off-day, men det er altså en del af deres arbejde. Ja. Og vigtigst af alt er det en del af deres arbejde, som de faktisk har sagt ja til. Og hvis jeg så bruger, lad os sige, 2-3 dage på at tage til London og sætte kamerahold i gang og skal interviewe Mark Knopfler, og han så er fuldstændig utilnærmelig arrogant, så er det lidt spild af begge parters tid. Det vil være mit take på det. Og så selvfølgelig, at man som interviewer skylder og kunne sine ting, være godt forberedt, og måske også tænke i spørgsmål og situationer, som de ikke har oplevet 117 andre gange.
Jeg er helt med på, at alle kan have en off-day, men altså, de har sådan et privilegeret liv, så jeg synes bare, de skal tage en tudekiks. Prøv at tage et 9-5 job i stedet for. Altså, jeg ved godt, at der kommer nogle dumme spørgsmål og sådan noget, når man skal svare på det samme, for Gud ved hvilken gang. Men det er jo en del af branchen, altså, og det er jo ikke hver dag, de gør det, vel?
Og hvis de er så store, så er det jo op til dem selv og diktere, hvor mange de i givet fald gider blive interviewet af i løbet af en dag. Og ja, det er en del af den aftale, der ligesom er.
Jeg har lært, at han ikke hedder Mark Knopfler, for det har jeg altid sagt.
Ja. Jeg skal lige sige, at John, han nævnte jo en YouTube-stjerne, eller en YouTube-interviewer, som hedder Rick Beato. Han er en tidligere musiker og producer, som har 4,5 millioner subscribers inde på YouTube, og han laver interviews med musikere, og han er rigtig god faktisk.
Fedt.
Så ham skulle man tage og tjekke ud.
Tak for den anbefaling.
Lad os hoppe videre til nogle af dine kommentarer. Dorte Marie Høgstad skriver, jeg har fuldstændig samme billede. Og især af Mark Knopfler. Han var virkelig irriterende. Hvis ikke du gider lave PR, fair nok, men så lad være. Til gengæld var samtlige boybands fantastiske, og Rick Ashley, Nelly Furtado og Jimmy Barnes er de absolut mest sympatiske stjerner, jeg har arbejdet med, skriver Dorte Marie.
Som har en lang karriere bag sig på pladeselskaber, og derfor har hun selvfølgelig en del erfaring. Lasse, er der mandlige markeringer?
Det er der. Vi har en her fra Claus Vennecke, som skriver, jeg har også mødt mange gennem tiden, men mere på et venskabeligt plan for at hilse og få en autograf. François Hardy, utrolig sød og lavede en tegning til mig, som Charles Aznavour kom til at negle. Han styrte kuglepen, da jeg ikke selv havde en med. Carl Bax var venlig, men var døv og kunne ikke høre, hvad jeg sagde. The Who var flinke, og det samme var Led Zeppelin, selvom deres musik er hård. Men Paul McCartney var den mest flinke af dem alle, og gav sig tid til at tale og spørge om, hvor mit navn kommer fra, og vinkede, da jeg gik.
Der er flere, som kommer med beretninger omkring, når man har stået foran et hotel eller andre steder, eller tilfældigt mødt en stor stjerne og beder om en autograf. Og det er jo et scenarie. Jeg taler jo i min opdatering om noget, som sådan set er arbejdsrelateret, hvad enten man ved det eller ej. Jeg synes, der er en forskel.
Der er faktisk mange af de kendte, der er begyndt at sige nej til selfies nu om stunder, hvilket jeg egentlig også godt kan forstå. Jeg arbejder på et lydstudie, hvor vi laver en del eftersynkronisering på nogle af de store Hollywood-film og sådan noget, så jeg ser mange af de der meget, meget kendte mænd og kvinder, som kommer ind. Og der var blandt andet Chris Pine, skulle ind og lave noget, og der spurgte vi, hey, må vi tage en selfie og lægge på vores hjemmeside, fordi vi havde arbejdet med, men det ville han ikke.
Nej.
Han sagde, det er for tidligt om morgenen, og Alexander Skarsgård har også været derinde en del gange, og det er han heller ikke vild med.
Nej.
Men det er fair nok.
Ja, det synes bestemt også, det er.
Vi har Per Vium, som skriver, din generelle oplevelse af nede på jorden og positiv er også min erfaring. I mine år som musikjournalist i DR har jeg interviewet blandt andre disse internationale stjerner. Hank B. Marvin, Victor Borge, Michaela Petri, John McLaughlin med flere. Borge var en krukke og uforskammet over for personalet på det hotel, hvor jeg interviewede ham. Alle de øvrige og mange flere var positive, nemmere at kommunikere med og indstillet på, at interviewet skulle være godt.
Jeg har læst den kommentar, og jeg er en lille smule skuffet over betragtningen omkring Victor Borge, men sådan kan det jo være gået.
Mia Maria Lauenborg skriver, mange af de stjerner, jeg har mødt gennem tiden, har overrasket mig. Langt de fleste heldigvis i positiv retning, og jeg har mange flere gange tænkt, hold nu kæft, hvor er han hun sød, tålmodig, imødekommende, smilende, når de for 117. gang har krammet, skrevet autograf, taget selfie med mere med deres fans, i stedet for at få deres mad, et break eller en varm kop kaffe. Jeg har ofte tænkt, godt det ikke er mig, og så glædet mig over, når jeg fik fri, så kunne jeg gå min vej, nøjes med at kramme dem, jeg gad kramme, og sjældent var nødt til at tænke over, om mit hår sad ordentligt, eller om jeg havde spinat mellem tænderne. Det er kun ganske få, jeg har ønsket af helvede til, fordi de har opført sig tosset. Så prøver jeg af alle kræfter ikke at råbe røvhul efter dem, eller lade som om, jeg ikke taler engelsk.
Det er sjovt. Mia Maria har blandt andet gjort sig som vagt i forskellige sammenhænge. Lasse, skal vi have en mandlig kommentar mere, eller skal vi snart til at koge suppe?
Jamen, vi skal til at koge suppe. Jeg sidder lige, fordi jeg så tidligere en kommentar, som var møntet direkte på dig. Ja, det her er den. Det er fra Kim Mildhed. Dan Ragtin. Mødte dig første gang som mit store idol, da jeg var på Voice i Næstved. Det var i starten af 1990'erne. Vidste næsten ikke, hvilket ben jeg skulle stå på, men du var heldigvis noget af det mest sympatiske, jeg lærte at kende i vores lille branche, modsat så mange andre egocentrerede tosser. Og det er du heldigvis stadigvæk, gamle Jas. Altså mega sympatisk. Et godt menneske.
Det var Kim. Tusind tak. Og Kim er en dygtig fyr, som har et af landets mest førende medier med hensyn til bilomtaler og bilanmeldelser. Og han har arbejdet dedikeret med nogle år. Jeg er super glad. Jeg kan også godt... der vil også være nogen, der kan komme op med historier om, at jeg kan være til den ulidelige, til den arrogante side. Men jeg synes ofte, det handler om den attitude, den måde, man bliver mødt på og af. Og hvis nogen på en forkert dag prøver at få bekræftet, at jeg er til den arrogante side, så kan der nogle gange godt fare en djævel i mig, og så tænker jeg, det skal jeg bekræfte de næste par minutter.
Jeg kan jo sige, at op igennem 80'erne og 90'erne, der kendte jeg jo ikke Dan. Men jeg havde jo den opfattelse af ham, at han var en arrogant københavnersnode. Men så lærte jeg mig at kende i nullerne, og så ændrede det sig faktisk talt. Så jeg er nødt til at samstemme her med Kim Medhed, at han er meget sympatisk fyr.
Jeg kan huske, at en gang for mange, mange år siden, der spillede Dan om lørdagen inde i deres, inde på Strøget i København.
Mm.
Og jeg var også stor fan, men jeg turde ikke gå ind og bede om en autograf, så jeg sendte min søster derind.
Det er sødt.
Ja, det var.
Hvad har AI fundet ud af i forhold til det, vi har været igennem?
Jamen se, det er det, vi skal finde ud af nu. Ja, vi har taget hele dit kommentarspor på Facebook, og det har jeg så stopfodret min ChatGPT, min AI med, og bedt den om at analysere kommentarsporet for at finde relevante temaer og diskurser i kommentarsporet. Og Claudia, du har det første.
Ja, første tema er nemlig kunstnerens professionalisme og deres off-days. Kommentarerne viser nemlig, at mange af dine læsere, Dan, de forholder sig personligt til de kunstnere, du nævner. Et gennemgående tema er publikums oplevelse af professionelle stjerner kontra deres møde med kunstnerne.
Mm. Andet tema er positive overraskelser og personlige anekdoter. Vi ser mange, der genfortæller deres egne møder med stjerner, ofte med et overraskende positivt perspektiv.
Yeah.
Der er en, der kalder Kylie Minogue for sød og hjertelig, mens flere beskriver Paul McCartney som jordnær og venlig. Men der er også en kritisk tone i kommentarerne. For eksempel så fremhæver Tony Antonsen, at opslaget kan opfordre til selvrefleksion. Kan man selv være ulidelig i visse situationer? Det er faktisk en sjov spejling.
Tredje tema er humoristiske og nostalgiske fortællinger. Vi har nemlig flere i kommentarsporet hedder det, som fortæller egne anekdoter, nogle med humor, som da Hrefna Frederiksen mødte Arnold Schwarzenegger som barn og blev kastet i poolen. Den fik vi så ikke lige læst op. Eller da Claus Wennicke fik en tegning af François Hardy. Det ved jeg ikke, hvem er.
Men Claudia, det kan jeg så lige springe ind med, fordi François Madeleine Hardy blev født i 1944. Hun var en fransk singer-songwriter, og hun gik bort i 2021. Hun har blandt andet optrådt sammen med Serge Gainsbourg.
Ah, tak for det.
Og der er flere af kommentatorerne, som peger på det universelle, at selvom kunstnere er stjerner, er de stadig mennesker. Som Peter Falkenberg skriver, mange er søde, nogle er fjolser, få er idioter. Det kan man sige om alle livets facetter.
Det er rigtigt. Jamen, tusind tak skal I have.
Jamen selv tak.
Og jeg har da selvfølgelig en afrunding på denne her udgave af Raklins Reprimande. Jeg skrev det her opslag som en samling af mine egne oplevelser. Ikke for at pege fingre, men for at dele historier, der har været med til at forme min opfattelse af mennesker i rampelyset. De fleste har været fantastiske at møde, nogle mindre, men det er jo en del af det hele. Som kommentarerne viser, er der plads til mange fortolkninger fra Michael Medgeisis ros af Kylie Minogue til Arne Schütz' humoristiske skepsis, der viser, at vi alle har vores perspektiver og erfaringer. Jeg håber, vi kan fortsætte denne dialog om møde mellem stjerner og deres publikum og huske på, at respekt og venlighed går begge veje, selvfølgelig. Hvis du kunne lide dagens episode af Raklins Reprimande, så husk at like podcasten. Giv os en karakter i din podcast-app. Og del den hjertens gerne med venner, både på sociale medier og i det virkelige liv, således at de måske også kan lytte med. Din støtte betyder meget for os. Tak fordi du lytter til Raklins Reprimande.